Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Беларуская амбасада ў Лівіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ абнародавала выніковую справаздачу па выніках назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі летась у снежні. Сярод іншага справаздача падкрэслівае, што падлік галасоў міжнародныя назіральнікі ацэньваюць як дрэнны ці вельмі дрэнны амаль на трох чвэрцях наведаных імі участках. Падлік галасоў праводзіўся ў цішыні ў непразрыстай манеры, што сур'ёзна ставіць пад сумненне вынікаў. Говорится в документе. Працягваем навіны. Паводле найнавейшых паведамленняў па паўдні ў Трыпалі была чуваць страляніна. Прыхільнікі Муамара Кадафі, адгукнуўшыся на ўчорашні заклік кіраўніка краіны, сабраліся на мітынг. Усходняя частка Лібіі знаходзіцца пад кантролем сілаў апазіцыі, пра гэта паведаміў сёння міністр замежных справ Італіі Франка Фратыні. У сваім звароце да парламенту кіраўнік італьянскага МЗС асудзіў дзеянні лібійскага рэжыму супраць пратэстоўцаў.
Siamo in una situazione certamente grave.
Ситуация, безумовно, жахливая. Еще горше ей робить намер, який Каддафи выказал у своему чорошнем телезвороте, нанести удар по своим уласным народе, провокуючи ситуацию громадянской войны.
Акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Муамара Кадафі доўжацца ў Лібіі з 15 лютага. Кадафі стаіць на чале дзяржавы ўжо 42 гады. Тым часам пасольства Лібіі ў Аўстрыі асудзіла празмерныя гвалтоўныя дзеянні рэжыму Муамара Кадафі ў дачыненні да ўдзельнікаў пратэстаў. Супрацоўнікі пасольства выказалі спачуванне родным і блізкім ахвяраў сутыкненняў, таксама заклікалі міжнародную супольнасць зрабіць захады для абароны мірных жыхароў Лібіі. Пры здушэнні лібійскімі ўладамі масавых пратэстаў у краіне паводле розных звестак загінулі ад 300 да 800 чалавек. У сталіцы Грэцыі Афінах сёння адбыліся сутыкненні пратэстоўцаў з сіламі бяспекі. Паліцыянты ўжылі слезацечны газ супраць маладзёнаў, якія ў сваю чаргу кідалі камяні і кактэйлі Молатава. У сённяшняй акцыі апазіцыі перад будынкам парламенту ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. Пратэстоўцы выступаюць супраць захадаў бюджэтнай эканоміі, якія грэцкі ўрад абавязаны зрабіць паводле ўмоваў атрыманага эканамічнага пакету міжнароднай дапамогі. Пратэсты адбываюцца на фоне агульнанацыянальнага страйку, арганізаваным найбольшымі прафсаюзамі краіны. У сталіцы Йемену Сане сёння раніцай адзін дэманстрант загінуў, калі прыхільнікі ўраду і паліцыянты спрабавалі разагнаць лагер удзельнікаў пратэсту побач з мясцовым універсітэтам. У сераду ў пратэсты ў цэнтры Саны працягваліся, да маніфестантаў далучаюцца тысячы прыхільнікаў пераменаў, у тым ліку знаныя прадстаўнікі йеменскай інтэлігенцыі. У сталіцы Індыі Дэлі тысячы людзей сёння ўдзельнічалі ў маршы супраць росту цэнаў і беспрацоўя. Паводле індаазіяцкага агенцтва навінаў, больш за 200 тысяч чалавек прайшлі з прымесця ў Дэлі да парламенту краіны, спыніўшы вулічны рух у цэнтру гораду. Паведамляецца таксама, што да маршу далучыліся не менш як 10 тысяч работнікаў дзяржаўных абаронных прадпрыемстваў. Саудовская Арабія падвоіла сацыяльныя выдаткі. Паведамленне прагучала на фоне масавых антаўрадавых выступаў у арабскіх краінах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы судовага працэсу над расійскімі грамадзянамі. Як вядома, учора на працэсе над расійскімі грамадзянамі Іванам Гапоновым і Арцёмам Брэусам, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках, пракурор папрасіў перапынку, каб падрыхтаваць новае абвінавачанне. Праваабаронцы ацэньваюць гэта як знак магчымага хуткага вызвалення падсудных з-пад варты. Родныя палітвязняў таксама аптымістычна глядзяць на далейшыя перспектывы суду. Перадае Валер Калюновскі.
Маці падсуднага Івана Гапонова Сабіра Атакішыева збіраецца падаць у СІЗА заяву пра спатканне з сынам. Таксама яна хоча адвесці яму 13 кілаграмаў прадуктовай перадачы. Учарашні суд, на якім ранейшае вінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках фактычна развалілася, дае спадарыні Атакішыевай спадзеў на хуткую сустрэчу з ім на волі ці прынамсі на змякчэнне магчымага пакарання.
Канешна, ноты аптымізму прысутствуюць і очень сур'ёзна. Радасці. Да, это радость. Хотя я еще не знаю, чему радоваться, но радостно очень на душе.
Правоабаронцы, якія сочаць за процессом, выказваюць прогноз, что пасля змены обвінавачання Іван Гапонаў і Артём Брэус сапраўды могуць апынуцца на волі. Гаворыць Татьяна Равяка з правоабарончага центру «Вясна».
Мы прадбачым перакваліфікацыю або на хуліганство. Это 339, частка другая. І там, магчыма, одна санкція, гэта арышт от 3 до 6 месяцев. Може бути винесений арышт 3 місяці. З їх уже більше, ніж 2 місяці ці люди відбули покарання. І по УДО їх відпустять у залі суда. Або буде перекваліфікація на 342 організація групових діянь, які грубо порушають громадський порядок. І знову-таки там предугледжено і умовне покарання. Наше бачення, що сім'ї нехай чекають зняволених уже 1 цикавіка, забирають їх просто з сала суда.
Тетяна Равяка признає, що у гэтым процесі надзвичай великий політичний складник, як і во всіх судах за площу. Але в випадку з расійцами ён особливий.
Коли б гэта були не громадяни Росії, то, видать, суддя проігнорувала всі гэты сутеречності, які були у показаннях свідок, відсутність реальних доказаў. Для беларускіх грамадзянаў, магчыма, на ўсё гэта было б заплюшчана вочы. Для грамадзянаў Расіі і строгага кантролю расійскай амбасады і вогля расійскага боку над гэтым кантролю, над гэтай справай, то вось такія грубае ігнараванне, яно немагчымае.
Бацька яшчэ аднаго падазраванага па справе за плошчу палітолях Александр Класкоўскі рэкамендуе не спяшацца з пазітыўнымі прагнозамі ў працэсе Гапонова і Брэуса.
Ведаючы імпульсіўнасць беларускіх уладаў, тут гэты ківач у любы бок можа хіснуцца. Адна нейкая такая імпульсіўная сварка з Крамлём і можа быць зусім іншае рашэнне, чым можа тое, што зараз наспявае. Увогуле ж, калі параўноўваць вось гэты працэс над Парфянковым і над двумя расійскімі грамадзянамі, я думаю, адрознасць тут бачная і спрацавалі некалькі чыннікаў.
Спадар Класкоўскі перакананы, што працэс над Іванам Гапонавым і Артёмам Брэусам разваліўся на вачах, нават улічваючы спецыфіку беларускай судовай сістэмы.
І другі момант, гэта замежнапалітычны, безумоўна ідзе ціск Расіі, і дыпламатычны, і па нейкіх іншых каналах. Я не выключаю, што тое, што не перасекліся працы беларускага прэзідэнта і расійскага тандэма ў Сочы, хоць яны разам знаходзіліся, гэта таксама сігнал, гэта такая чорная метка, калі хочаце беларускаму кіраўніцтву, хай, маўляў, думаюць, як вырашыць пытанне з расійцамі. І таму не выключана, што зараз, наверное, вырашылі спусціць гэтае пытанне на тармазах.
Тым часам ад сына спадара Класкоўскага Александра з СІЗА КДБ новых вест так няма. Яго, як і іншых вязняў амерыканкі, трымаюць у жорсткай інфармацыйнай блякадзе. Не прапускаюць ягоных лістоў, не даюць магчымасці рэгулярна сустракацца з ім адвакату, кажа спадар Класкоўскі.
Передавал Валер Калиновский. Нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник Свободы» номер 266-39-52. Телефонуйте ваше меркование, за уваги, пропановы могут проучать у нашем эфире.
Я ставлю вопрос под высказывание Лукашенко. У людей в памяти четко забито. Раз это оппозиция, значит, это война. Ну а теперь утверждение. Журнал «Спецназ», номер 1, 2006 года, страница 9.13. Автор – генерал-лейтенант Юрий Сиваков. Он возглавляет ассоциацию «Честь» и работает проректором в Минском институте управления. Теперь цитата. Есть такие понятия. Политический бизнес. Политика как война. Политика – это война. А на войне как на войне. Есть разведка и контрразведка, театр военных действий. Поэтому каждый, идущий в политику, должен понимать, что он идет как на войну. А теперь пусть каждый сам себе ответит, кто стремится в волю побряцать оружием. Не власть ли? Даже Одно заявление о применении оружия против мирных людей уже преступление, которое требует самую малость – отставки Лукашенко. Колышева Татьяна, спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода працягваємо програму. Жонці з місера Бондаренки не вдалося передати мужу віншувальну поштовку до 23 лютого. Настя Положанці не віддали пашпорт, а Олесю Михалевичу посвідчення керовці. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Жонка координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренки Вольга у кожну передачу мужу укладала неку поштовку. З 23 лютого гэта забаранілі, паведаміла Вольга Бондаренка Свабодзе.
Запрещили сьогодні открытки. Все время мы передавали открытки. Для них такая была без надписи, но мы там что-нибудь с юмором или с любовью, и там с тем-то и с тем-то. Находишь какую-то интересную, все это. И у нас по праздникам все время. 31 декабря отменили перечень продуктов многие, а сегодня 23 февраля запретили открытки передавать. Тоже подарок празднику.
При этом свояки вязни у американки меркуют, что большинство корреспонденции, якую они досылают своим родным, до тех не доходит. А пошлым часом свояки означают, что и сами стали меньше отрымливать листов. Жонка Анатолия Лебедьки Святлана ранее отрымливала хотя бы лист на тыдзень, за минулый тыдзень ни водного. С листами мужу еще горш, кажется, Светлана Лебедька.
Ничего не доходит. Он получает, то вот я знаю, что только два наших маленьких, коротеньких письма, и все.
Жонка экс-кандидата у президента Миколая Статкевича Марина Адамович опынулась в подобной ситуации и поскардилась в прокуратуру на то, что порушается ей право на листование. 23 лютого Марине пришел отказ с прокуратуры Минску.
В классичном стиле нашей бюрократии пишет: «Сообщаю, что ваша жалоба о нарушении права арестованного Статкевича на переписку в КГБ Республики Беларусь, не ведаю, что там за переписка в КГБ, направлено в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для рассмотрения по существу, о результатах которого, наверное, существа, вы будете уведомлены».
Марина Домович означила, что этот отказ ее дослал наместник начальника отдела борьбы с организованной злочинностью. Какое дочинение мая этот отдел до проблемы листования, задается пытанием жонка политвязня. Журналистку Ирину Халіп, якую тримають під хатнім арештом, під роспіс ознайомились з постановою об подовженні розслідування до 20 травня. Гэта означає, що ще 3 місяці Ірині буде заборонено контактувати з вонковим світом і навіть виходити з дому. Протести супроти таких умов, які я називаю катуванням, покуль нічого не дають, каже батько журналістки Владимир Халіп.
На кожен рух, на кожен крок іде, так сказать, попередження, що буде погаршення режиму. Ось і все. Це така система.
Постанову об подовженні слідства до 20 травня отримав і Владимир Некляєв. На минулому тижні вийшли з американки під підписку про невиїзд екс-кандидату президенти Олесь Михалевич і намісниця страшні Молодого фронту Наста Положанка. Як у їх справи? Олесь Михалевич повідомив, що йому дагэтуль не віддали пашпорт, мобільний телефон і посвідчення керовці. Наста Положанка повідомила про таку ж проблему. Слідчі знову відклав вертання Положанці її особистих речей і документів.
Передавав Олег Груздилович. А зараз анонс нашей новой передачи.
На хвалях Радио Свобода мы починаем новую программу «Три песни про свободу». Гэта будут симфонийные подорожи у свет музычного супротива, у свет неформатной и незручной музыки.
Передачу «Три песни на свободу» слухайте у нашем ночным эфире, а яе автор Максим Жбанков будзе гостем ночной свободы. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчук. Наведаю основные подеи дня. АБСЕ у выниковой справоздачи скритиковала президентские выборы у Беларуси. Демократичних активістів притягують викликати у місцеві відділи КДБ і міліції на допити і так звані профілактичні гутерки. В'язням американки заборонили досилати поштовки. Вітебський обласний суд задоволив скаргу міліціантів, не згодних з рішенням чигуночного районного суду, який не знайшов у діяннях Бориса Хамайди складу правопорушення. Хамайди щодня виходять у центр Вітебську з біло-червоно-білим стягом, а супрацовники міліції лічать гэта незаконним пікетуванням. Белорусская амбассада у Ливии начала эвакуацию граждан Беларуси. Палата представників ініціює розгляд у Конституційному суді справи об карті поляка. Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Демократичних активістів притягують викликати у місцеве відділ КДБ і міліції на допити так званої профілактичної гутерки. Слідчі цікавляться подробязницями подій на площі Незалежності у Мінську 19 січня. А тим часом у регіонах не спиняється рух солідарності з політичними в'язнями, а представники опозиції рихтують нові акції протесту. Про подробязності у повідомленнях регіональних кореспондентів «Свободи», які записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Громадський активіст Мазира Володимир Теляпун повідомив «Свободі», що отримав повторну позву з'явитися у місцевий відділ КДБ на допит по справі об снежинських подіях у Мінську. Місцеві спецслужби викликали вже на допит Володимира акурат у той час, коли він лікувався у шпиталі від гіпертонічної кризи. Перед тим у квартирі господаря Теляпуна був учинений перетрус. Забрали жорсткий диск комп'ютера, DVD-диски, а так само комп'ютер сина і флешку з його дипломної праці. Володимир каже, що не їздив у Мінськ 19 січня. Під час виборчої кампанії він був назиральником. Тим не менше, його викликають на допит у якості свідки про події на площі Незалежності у столиці. Господар Теляпун каже, що пойде в городський відділ КДБ не з пустими руками.
У мене є ще місяць до звідчення, що причини, які привели до недовольства людей. Зробити копію тих своїх заяв, які я робив під час назиральником. Всі їхні відкази, які мені приходили.
Вітебщина. Активісти молодої Білорусі Олеся Голованя разом з батьками-пенсіонерами викликали у Першомайський РАУС Віцебську, каб порозмовляти про мінські події 19 січня, удакладняє Броніслава Станкевич.
Олесь Головань був тоді затриманий і відбув 10 суток арешту у Жодінській тюрмі номер 8. Розмовляти з міліціянтами він не пройшов, бо офіційної позови йому не вручили. З його матір говорка вийшла наступне, розповідає Олесь.
Питання виключно тільки по 19-му. Про те, що я був у Мінську, у главных массовых беспорядках. Так. Мать сказала, он, конечно, ведает, бо на наступный день, как он поехал в Минск, у меня не у хати был проведен пиратрус.
Олесю Голованю 28 год. І профілактичні гутерки міліціянтів з батьками він розцінює не як заходи для ягоного виховання, а як психологічний тиск на його і батьків пенсіонерів.
Берестейщина. Правоборонці з Бересті отримали з гарвиконкому відмову на проведення пікету у знак підтримки політичних в'язнів. Подробязніше Сергій Єгоров.
Правоборонці незареєстрованого об'єднання «Берестейська весна» Василь Воронюк планував 26 лютого провести пікет коля центрального ринку по вулиці Пушкінська. Тим не менш, чиновники відмовили у проведенні мероприємства, каже оборонца Владимир Величкин.
Горвиконкам за подписом наместника старшины горвиконкаму Хафизова отказал наступное. Почему здесь тем, что местом для проведения массовых мероприятий в городе Брест за выключением демонстрации портовый комплекс «Локомотив»
Владимир Велішкін означає, що правоборонці не сумнівалися у такому розвитті подій, тому сьогодні ж одразу після отримання відмови з адміністрації накерували новий ліст чиновникам.
Сьогодні я поніс ще одну заяву, коли закон і рішення горвиконкому не дозволяє проводити пікнети, так він вирішив провести демонстрацію. Коли демонстрацію ще є,
Могилевщина. У Бобруйську переслед активістів опозиції змусив місцевих демократів об'єднатися. Яни створили координаційну раду. Подробязності подає Андрей Білогубов.
З переслідом спецслужбів сутикнулися десятки активістів політичних і громадських організацій у Бобруйську. Про це каже один з ініціаторів створення ради, лідер бобруйських соціал-демократів Юрій Гринявецький.
Ті, хто, може, просто не хотів єднатися по якихось там ідеологічних причинах, тепер зрозуміли, що об'єднання необхідне для вирішення самих основних питань. Це відстоювання і підтримка людей, які підверглися пресії. Щоб ми могли в цей складний час вирішати питання демократи і правов, свобод наших сябрів.
Міркування господаря Гринявецького підтримує і керівник городської організації об'єднаної громадянської партії Валерій Бузінаєв. Гета партійна організація, одна з немногих опозиційних, має у Бобруйську статус зареєстрований. У її сядзіві підписали погоднення об створенні координаційної ради.
Народ
звонит, интересуется, там тянется. И настроение сейчас протестное, как никогда. Когда мы будем все вместе работать, будет больше возможности преодолеть информационную блокаду, скатывая свой там электорат. Если к нам присоединились Осиповичи, Кировск, Глуск.
Зазначає Валерій Бузінаєв. Погоднення об створенні координаційної ради підписали керівники бобруйських організацій АГП, Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», партії «Лєвих справедливий світ», створеної партії «Білоруська християнська демократія». Долучилися до ради і некілька громадських і профсоюзних об'єднанняв.
Ви на хвалях Радіо Свобода, ми протягнемо після обвістки.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сьогодні Палата представників прийняла рішення звернутися у Конституційний суд, каб там провели експертизу польського закону про карту поляка на відповідність міжнародному праву. За подією сачив наш мінський кореспондент Володимир Глот, і він з нами на телефонній сувязі з Палати представників.
Сьогодні увечері на пленарному засіданні Палата представників Національного сходу Білорусі прийняла рішення звернутися у Конституційний суд Білорусі, каб там провели експертизу польського закону про карту поляка. Депутати хочуть довідатися, чи відповідає цей польський закон міжнародному праву. Керівник міжнародної комісії Палати представників Ігор Карпенко, який починав обміркування питання, сказав, що, на його думку, цей закон ділить жихарів Білорусі на добрих і дрібних, і що це нібито може повпливати на стабільність у нашому громадстві. У такому ж контексті виступили некоторі інші депутати – Марія Бірюкова, Сергій Юшкевич, Володимир Зданович. І вони так само казали, що цей закон уносить сумятицу у стабільну білоруську громадськість. І ось під час обміркування питання об карті поляку прогучали дві цікаві лічби. Перше, це те, що такою картою у нас вже володують більше за 14,5 тисяч чоловік, і друге, що усього в Білорусі проживає 400 тисяч етнічних поляків. Ну, а найбільш таку, так би мовити, агульну оцінку цьому питанню дав спікер Палати представників Володимир Андрейченко, який виступив на закінчення обміркування цього питання. Пропоную послухати його виступ.
Нельзя не отметить, что реализация указанного закона Республики Польша проходит на фоне, скажу без преувеличения, антибелорусской кампании в соседнем государстве. Заявление официальных лиц внешнеполитического ведомства Польши, позиция польских представителей в европейских структурах при рассмотрении ситуации в нашей стране отличаются жесткой риторикой и не способствуют развитию конструктивных отношений между нашими странами.
Это лишит спикер Палаты представников Андрейченко. Нагадаю, что карту поляка в Беларуси начали выдавать 3 года тому у польских консульствах. Закон об карте поляка Сейм Польши принял у вересні 7-го года, а вступил он у силу про 6 месяцев. Сегодня карту поляка нескладано отримать удельникам оппозиционного союза поляков, який подтримливая Польша. Дячи ж проуладного союза, яким керует Станислав Семашко, наоборот, различивать на ее не могут. Ситуацию удокладняет градинский корреспондент «Свободы» Сергей Иванович.
Гарадзеніс Андрей Дубіковскі каже, що сьогодні не має дочинення до проуладного союзу поляків, але раніше редагував його газету, тому по карту поляка навіть не звертався.
Я, со слов тих компаній, товарищей, которая развалила весь союз поляков, являюсь врагом польского государства и поплечником диктатуры Лукашенко, что является абсолютной глупостью. А к карте поляка как человек отношусь положительно. Я считаю, что она соответствует всем нормам международным. Просто она используется тоже в этих политических разных играх. А меня никто не изменит. Я родился в польской семье, у меня мама, папа, дедушки, прабабушки, все поляки. Я гражданин Республики Беларусь, но прежде всего чувствую себя поляком.
Ян Роман належит до оппозиционного союза поляков и мая карту поляка. Что она дает ему особисто?
Все-таки мая карту поляка. Я тренировал годовую визу по 365 дней. И можно в этот час весь находиться на территории Польши, кроме этого страховка. И не треба тлумачить помежникам польским, за какой мэты ты едешь. Виза бесплатная.
Градзенец сталага ўзросту Вітольд Івановскі дапамагаў знаёмым збіраць дакументы для атрымання карты паляка. Ці праўда, што некаторыя беларусы таксама імкнуцца атрымаць карту паляка?
Ведаеш, яны тутэйшыя. Так як тутэйшыя палякі, яны адначасова і палякі, і беларусы. Складана, тут нельга правесці такі рубеж, што ўжо альбо, альбо. І той же Міцкевіч у сябе лічыў і палякам, і літвінам.
Немало тих, хто живе з поміжного гандлю, імкнулися хутчэй атрымати карту поляка, міркує спадар Івановські.
Я так лічу, многие з меркантильних меркування, так сказати, вона дає право легко отримать визу, не треба нічого. Некоторі ж з границі живуть тільки, так сказати, вони нигде не працюють, а тільки шастають сюди і некепско себе відчувають.
Сам Вітольд Івановський з карти поляка не спішається, хоча має підстави, каб на її розлічувати.
Я, наприклад, народився, то ще була Польща, я ще 5 років жив у Польщі, а потім уже мене визволили від польського іга.
Градзенец Ян Роман каже, що йому не тяжко було отримати карту поляка.
Є посвідчення об народженні, де записано, що мої батьки були для національності поляки. Була розмова з консулом. Та от за цю розмову виникло, що я володую достатковій ступені польської мови і маю повні віду. Раз два місяці отримав карту поляка.
Ян Роман каже, що карту поляка може отримати любий, хто підтвердить своє польське походження. Достатково буде штампіка у пашпорті, що ти поляк поводле національності. І у посвідченні об народженні треба, каб було записано, що один з батьків поляк. Зазначає Ян Роман.
Передавав наш градзенський кореспондент Сергій Іванович.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Глядзі відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Поводле Національного статистичного комітету Білорусі за 6 місяців минулого року бульба в Україні подорожала більше як на 35%. Зараз кошт 1 кілограму на ринку і у державних крамах вагається від 2 до 4 тисяч рублів. Одночасно при рості ціни якість бульби залишається вельми низькою. З подробязностями Галина Абакунчик.
У Менской краме «Центральная» бульба каштуе 2000 белорусских рублёв за килограмм. При этом гандлёвая наценка на продукт минимальная, а якость тяжко назвать задовольняющей, кажа загадчица секции Вольга Воронова.
Магазин на картошке вообще практически ничего не зарабатывает. Может, 100 рублей на килограмме. Потому что это просто как социально значимый продукт. Люди ж не очень богатые, чтобы платить большие деньги. Нам привозят, вот, допустим, партизанские государственные предприятия. Картошка вообще была, конечно, некачественная. Очень много гнилой. Мы вот такие ящики собираем гнили. Частник привозит. Вот смотрите, чистая, красивая картошка. Но в этом году вы сами видели, какие условия были. И поэтому везде такая картошка. И на рынке кто купит все равно. Но они же цену какую ставят. С картошкой, конечно. Ну, так везде проблемы.
Кошт бульбы на менскіх рынках вагаецца ў межах 3-4 тысяч беларускіх рублёў. Пры гэтым яе якасць не вышэйшая, чым у дзяржаўных крамах, сцвярджаюць пакупнікі. Ці вы задаволены якасцю, коштам?
Вы знаете, есть сорта вкусные, хорошие сорта, поэтому я уже знаю сок, но сейчас мороз, поэтому они не привозят частники.
У меня сын покупал по 4. А вот мама купил 4 картошки на килограмм влезла. А говорит, 2 разрезал нормальных, а 2 таких.
Где вы покупаете бульбу, у краме, ці на рынку?
Ну, как приходите, ну, больше на западном заходе у нас рынок, и взяла по 3 тысячи. Я привезла, она вроде бы там была красивая, она вся, во-первых, потекла, вот такая вся проволочник, во-вторых, такими тоже кругами. То есть раз на раз не приходится, представьте, доллар картошка в Беларуси. Это, конечно, дорого. Для белорусов, я считаю, это стыдно.
Одной из причин низкой якости и урожайности белорусской бульбы державные чиновники называют летошнее спякотное надворье. Але у науково-практичном центре бульбоводства заявляють, що головна проблема – порушення технології вирощування бульби, або, іншими словами, недбайність керівників господарок. Окрім того, ціни на білоруську бульбу намісник директора центру Іван Калятка називає неоправдано високими.
По качеству нікого не треба винити. Хто производить, він має давати качественний картофель. Це, собственно говоря, більше всього нарушення технології производства картофель. Подбор полей, незбалансированное внесение мінеральних удобрений і особливо нарушення по растите картофель. Не своевременно и не в полном объеме. Конечно, по цене, я считаю, что цена это искусственно завышена в Беларуси на картофель. Цены в большей степени привязаны к российскому региону. Если у них больше, значит и тут автоматически идет выравнивание цен. Но в принципе для республики эта цена может быть значительно ниже.
Еще одна причина низкой якости бульбы и ее высокого кошту, на думку былого выпускника Могилевской сельгазакадемии и директора Совгасу политика Григора Костусева, политичная. Державний лад господарення на землі.
Саме головне питання, першосне, у Білорусі до гетої пори відсутнішає приватна власність на землю. Поки на землі немає господаря, до тої пори у нас толку в сільському господарстві не буде. Тому що для чоловіка, працюючого на землі, відсутнішає мотивація. Чоловік виходить на працю, колгасі або совгасі, можна сказати, як раб. Ніколи раб не буде імкнутися отримати найліпший винік від своєї праці. То ми навіть те, що вирощуємо, ми не здольні заховати або перепрацювати своє часово. Бульбосховище у нас вельми мало. І якість так само вельми низька. В офіційних даних у нас бульби гніють у бульбосховищах до 30%. А коли конкретно, то більш половини згніває у бульбосховищах. Це кладеться на себе кошт бульби. І це не тільки по бульбі, це по всій сільгоспродукції.
Незалежні експерти так само повідомляють, що ціна білоруської бульби амаль зрівнялася з усесвітною, при тим, що якість не йде ні у якої порівняння.
Передавала Галина Абакунчик. А зараз анонс нашої передачі.
Життя без телевізора і гречки. Кого викинула Америка? Медведєв – хліпак супраць Лукашенки. Про гета і про тоє, на кого я працюю, у новій передачі «Звоночки».
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. АБСЕ у виніковій справоздачі скритикувала президентські вибори у Білорусі. Демократичних активістів притягують викликати у місцеві відділи КДБ і міліції на допити і так звані профілактичні гутерки. В'язням американки заборонили досилати поштовки. Вітебський обласний суд задоволив скаргу міліціантів, незгодних з рішенням чигуночного районного суду, який не знайшов у діяннях Бориса Хамайди складу правопорушення. Хамайди щодня виходять у центр Вітебську з біло-червоно-білим стягом, а супрацовники міліції лічать гэта незаконним пікетуванням. Білоруська амбасада у Лібії почала евакуацію громадянів Білорусі.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотижневій передачі «Звоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається в неділю. На минулым тыдні пачаліся працэсы над удзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня 2010 года ў Мінску. У першай справе Васіль Парфянкоў атрымаў жорсткі прысуд – 4 гады калоніі строгага рэжыму. Пра гэта мы пагаворым крыху пазней, а пачнем са справы, якую ўжо закраналі. Дазваляе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь кожнаму свабодна пратэставаць ці не? Адзін слухач казаў нам, што так – то бок, на демонстрацію ніякого дозволу не треба, бо в Конституції про дозвол нема ні слова. На що я йому процитував артикул 35 Конституції Республіки Білорусь, у яким піша літерально такое. Свобода сходов, мітингов, вуличних шестяв, демонстрацій і пікетування, які не порушають правопорядок і прави інших громадян Республіки Білорусь, гарантується державою. Порядок проведення указаних мероприємств визначається законом. Ясно, што пра ніякі дазвол у гэтым запісе не вядзецца. Але іншая справа – з законам аб масавых мерапрыемствах. Закон выразна вызначае, што 15 дзён перад датай меркаванага мерапрыемства арганізатары абавязаны падаць заяву ў адпаведны выканаўчы орган, і гэты орган прымае рашэнне. Працытуйма. Кіраўнік мясцовага выканаўчага і распарадчага органу ці яго намеснік абавязаны разгледзець заяву і не пазней, чым за 5 дзён да даты правядзення масавага мерапрыемства ў пісьмовай форме паведаміць яго арганізатару аб прынятым рашэнні.
У рашэнні павінна быць указана аб дазволе ці забароне правядзення масавага мерапрыемства, а таксама матывы, па якіх яго правядзенне забаронена. Канец цытаты. Ну што тут няясна? Тым не менш, згаданы слухач раззлаваўся на мяне не на жарты.
Хі-хі. Свабода призывае задаваць пытанні, дзяліцца інфармацыяй і іншае. Дык слухайце і выконуйце тое, да чаго запрашаеце. Першае. На мінулым тыдні пан Максімюк даў мне адмысловы адлуп, амаль што не абвінаваціў у дэбілізме. Бачыце, канстытуцыя павінна выконвацца паводле закону. А закон у двухкосці прадугледжвае выпрошванне дазволу ўлад, супраць якіх народ мае намер пратэставаць. Улады натуральна адмаўляюць у дазволе. Так падзаконны акт ліквідуе артыкул 35. Пятый конституции. Под ладочки пана Максимюка. На кого шируете, пане?
Конечно, у інших краинах існуют законы, якія потребуюць только заяву об меркаваным мероприемстве, а дозвол организаторы отримліваюць автоматично, калі только оформили заяву згодна с потребованиями закону. Беларусь до таких краинов не належить. Але я ж у гэтым не виноваты. А калі вы пытаетеся в сур'ёз, на кого я шчырую, дык я вам откажу. Я б вам адказаў і ў выпадку, калі б вы пыталіся не ўсур'ёз. Бо доля ў мяне такая, адказваць на пытанні, розныя. Іншыя пана вырабляюць, а мне адказвай. Дык вось, я шчырую на вас усіх, хто звоніць нам у рэдакцыю, каб штотыдзень, як мага больш тэлефанавання, впусціць у эфір і пракаментаваць. Ну і я яшчэ шчырую на сваю сям'ю, жонку, дачку-школьніцу, сына-студэнта і сабаку-гультая. Матэрыяльная сітуацыя якіх залежыць выключна ад маёй працы. Пра прысуд Васілю Парфянкову.
Ну што ж, господа, аукцыён адкрыт. Первый лот оценен в 4 года строгого режима. Не слабо. За пару ударов ногой по счетам. А кто-то ожидал другого от политического торгаша. Чем выше стоимость товара, тем больше за него дадут. То, что предметом торга являются человеческие судьбы, нашему правителю, грубо говоря, наплевать. Торг предполагается быть серьезным. Значит, цены будут повышаться. И ресурс к этому есть. А вот финансов нет. Что называется, доигрались с шулером в азартные игры. Теперь дилемма. Продолжать эти игрищи или найти возможность сделать зачинщика банкротом, как экономическим, так и политическим. Де-факто страна уже в долгах давно. Вопрос их возможного рефинансирования в руках соседей. Сами-то отдать вряд ли мы сможем. Ну а не получится поторговать живым товаром, так отыграется по полной на инакомыслящих, упивая своей властью. Кто ему в этом помешает? Владыка, сия Беларуси. Надеюсь, пока.
Вот и начались суды над участниками мирного шествия. Повторяю, мирного шествия и мирного митинга на площади независимости 19 декабря. Не ждите ничего хорошего от этих судебных процессов. Я обращаюсь ко всем, и в первую очередь к журналистам. Мы вместо того, чтобы отстаивать свои права и свою правоту, пошли на поводу у власти. Кто больше всех повторяет слова «массовые беспорядки»? Правильно, мы с вами, дорогие. Мы сами окрестили события на площади беспорядками, за что теперь и получаем. Выходит, мирное шествие и мирный митинг – это беспорядки. А за разбитое провокаторами от власти стекло получить 4 года строгого режима. Бред, но легка беда начала. А вот за массовое избиение людей на площади – награда. Ну а жертвы милицейского произвола – пожалуйте в тюрьму. Если за разбитое стекло 40 человек получат от 4 до 15 лет лишения свободы, то давайте всем миром скинемся по 100 рублей и пошлем каждый почтовым переводом в дом правительства, который находится на Советской где-то 11, с пометкой «На стекло». Пусть власть захлебнется нашими копейками. Не бойтесь, не сидите, а делайте хоть что-нибудь и откликнитесь на мою мирную, повторяю, мирную инициативу. Татьяна, пенсионерка, город Минск.
По суде над Василем Парфянковым добра бачна, что почаліся гоненні на іншадумцаў по прикладу Сталіна. Мы ведаем, чым скончылася сталінщина. Такі ж лёс чакае і лукашызм.
Михаил Чернышов, у мяне вось такая прапанова і меркаванне. Я хочу вернуться до Александра Лукушука, я до тебе, до Виктора Жданко. до Грузділовича. Ви там ще хлопці розумні. Послухайте, ось эту чуточку, яка я розумно сказала. Не треба користатися лексикою Прокопова. Треба змінити хученько у своїх репортажах, що за організацію мирного шестя супроти фальсифікації виборів сидять у застенках КДБ і Новолодарського. За організацію мирного шестя супроти фальсифікації. Я ще боротьба вся наперед за Некляєва, за Статкевича, за Санникова, та, і Ірину Халіп, і інших. Будьте добрі. Дякую.
У мене є просьба до Радіо Свобода. Забудьте фразу «масової безпорядки» у контексті, що цю масову безпорядку створили демонстранти, а масовий протест, тому що безпорядки створив, знаєте хто, а не ці люди мітинговці.
Що хотілося б додати від себе до ваших коментарів, з якими я натурально погоджаюся? Ось такі речі. Каб усім було ясно, без лишніх питанняў, я лічу спадара Парфянкова палітычным вязнем, а не хуліганам, ці тым больш змоўшчыкам, які хацеў учыніць дзяржаўны пераварот. Але што не сказаць пра суадносіны памераў віны Парфянкова і жорсткасці прысуду, дык трэба ўсё ж падкрэсліць, што ўлады ў гэтых палітычных справах ядуць сябе вельмі граматна, з прагматычнага пункту погляду. Яны пачалі працэсы ад чалавека, у якога засталася непагашаная судзімасць у падобнай справе ў мінулым. На відэастужцы зафіксавана, як ён б'е ў дзверы дому ўраду. Рэакцыя міжнароднай грамадскасці на прысуд Парфянкову даволі стрыманая. Рэакцыя была б зусім іншай, калі б пачалі працэсы ад справы Ірыны Халіп ці Наталлі Радзінай, якія ні ў якія дзверы не білі, або ад Уладзіміра Някляева, якога збілі, і ён на плошчу наогул не дайшоў. Па-другое, жорсткасць прысуду сведчыць, што ўлады хочуць запалохаць і раскалоць тых, якія сядзяць у турмах і чакаюць сваёй чаргі ў судах. Улады пасылаюць сігнал. Калі вы прызнаецеся, то, скажам, Санніков і Статкевіч заклікалі вас да дзяржаўнага перавароту, дык прысуд вам можа быць мякчэйшы. Калі не прызнаецеся, як не прызнаўся Парфянкоў, на спагаду суду не разлічвайце. Вось такая механіка. Яшчэ адна тэма з серыі беларускіх надзённых жахаў. Прэзідэнт сказаў, на Лібію ці на Багрэйн гледзячы няйначай, што ён не супраць, каб выкарыстаць армію для навядзення канстытуцыйнага парадку, калі палічыць гэта патрэбным. Трэба разумець, ён не супраць, каб вайскоўцы, якія складалі прысягу бараніць радзіму ад ворагаў, свае баявыя патроны выкарысталі і супраць сваіх суродзічаў, калі ён палічыць патрэбным.
Ян Максимук, вы разумный человек. Объясните людям, зачем трогать армию? Кого она будет защищать? За президента голосовали 80 с лишним людей, почти 90%. Его уже защитили люди. Зачем нам эти стрессы? Мало того, что каждый день повышаются цены, теперь бойся армию. Хватит уже дубинок ОМОНа. Ничего робить армии, хай иди сеять гречку, мы их кормим.
Это же надо, как Лукашенко понравилось рулить из страны 16 лет. Что он готов ради власти убивать свой народ. Страх совсем лишил его разума. Что мы слышим все эти последние годы? Угрозы да угрозы. Нам грозят тюрьмой, потерей работы. А теперь и смертью.
Квасовка Мария Ивановна. На 19 соковика обовязково приеду у Минск. Хай стреляя Лукашенко. Что хоче хай робить? Только у меня, хай стреляя, не у молодых.
Ну что тут сказать? Армия повинна баранить перш за все державу и людей, якія в ёй живуть. Але у некоторых державах володары кажуть, держава – это я. Рабите высновы, як любил поговорывать наш оракул. Да речи, нечто апошним часам я не чу звоночка от яго. Ці не захварел наш оракул, або не пау духом.
А вот это... Те кучка людей, які отримують от ці долари, і ви зовуть людей на площу. Ну, невже от ці дядьки за границі будуть нам сприяти, будуть стояти за народ білоруський? Я хочу розібратися, ну, хто ж є хто? Ну, чому це так лічиться, що урад білоруський? Там же і розумні люди, там же і патріоти, і вони шкодять білоруському народу. А не які дядьки за границі хочуть, каб у нас нечто було не так. Ну, за гэта ще долари прийдеться платити. Чим платити? Може, той самий свободой.
А ви б лепш запиталі, хто буде розплачуватися за доляри, які я набрав на заході президент Лукашенка. Ведаєте, колькі він набрав? Валовий знішній довг Білорусі у минулому році досягнув 22 мільярди доляров. У пераліку на душу насельництва ён складає 2,5 тисячі доляров. Скажіть, калі ласка, колькі місяців вам особисто прийшлося б відмовитися від їжі, святла і обагравання, каб заплатити ваш особистий довг, який для вас, так сказати, узяв президент, а вашим дітям і онукам? Ви готові хоч часу протриматися тільки на воді і щавії? Що значить 100 мільйонів доларів для Мілінкевича і інших? Комариний укус супраць 22 мільярдів президента. Ми протягнемо програму «Дзвоночки» після напоміну про основні події дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчук. Нагадаю, основні події дня. АБСЕ у виніковій справоздачі скритикувала президентські вибори у Білорусі. Демократичних активістів протягують викликати у місцеві відділи КДБ і міліції на допити і так звані профілактичні гутерки. В'язням американки заборонили досилати поштовки. Вітебський обласний суд задоволив скаргу міліціантів, не згодних з рішенням чигуничного районного суду, який не знайшов у діяннях Бориса Хамайди складу правопорушення. Хамайди щодня виходить у центр Вітебську з біло-червоно-білим стягом, а супрацовники міліції лічать гэта незаконним пікетуванням. Білоруська амбасада у Лібії почала евакуацію громадян у Білорусі. Палата представників ініціює розгляд у Конституційному суді справи об карті поляка.
Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Сьогодні другую частку передачі почнемо з того, що раней наогул було у першій частці. Вольная трибуна слухачов.
Білорусь не пропаде. Знов керує нами править фантастичний демократ. 16 год мордує, на колені ставить грубий, хитрий горлохват. Знов ён президент, як раней один і перший. Под себе со шкла мацуя целую державу. А ми кричим не тільки в вершах. Верни свободу, слова, правду, нашу славу. Хопіть здекваться з народу, скончиться твоя улада. У совхаз вернися, дякую, скажем Богу. Керувати країною стане вибраная рада.
Ми вибрали себе президента, і відстаньте ви від нас. І Польща мене ще учить жити, да Бог ти мой. Пусть тебе научить.
Ян, просьба к тебе, не обижайся. А кто я? Можешь поинтересоваться у журналистки Любы Лунёвой, с которой мы собрали 6 тысяч подписей за освобождение Шеремета и Димы Завадского. У Валерия Щукина, с которым я, Вера Царлюкевич и Ира Важник отдыхали на Крестино. И у Славы Сивчика тоже. А сейчас я уже никто. Я совершенно беззащитная особь. Нина.
Ермошина назвала расстрельными списками нежелание Европы видеть в своем доме, мягко говоря, непорядочных гостей. А чудовищные, ничем не оправданные репрессии воспринимает как должное. И картинное недоумение Лазовика по поводу внесения его в список невъездных можно было бы назвать наивным, если бы не веяло цинизмом. Но превзошел всех Чергинец. Припомнил немцам 40-е годы, полякам 20-е. Забыл только об одном, что его любимый президент уже в наши дни публично расхваливал немецкий порядок Гитлера как образец для подражания. И Деламиш подтверждает. Так что здесь можно сказать? Разве что спросить, пан правда дурак или прикидывается? В такой ситуации на озарение верхов и номенклатурную смену диктаторского правления рассчитывать не приходится.
Да, что же вы, сотрудники Радио Свобода, подключаете подлецов, которые говорят глупость, великую глупость? Они хотят, чтобы бандиты-капиталисты разорили Белоруссию всю, чтобы в Беларуси ездила за картошкой туда, на запад, у капиталистов покупать картошку. Вы посмотрите, на Украине разорили 32 сахарных завода, капиталистам было выгодно, а сейчас ездят в Южную Америку за сахарной свеклой. Как вам не стыдно? Вы должны на Лукашенко молиться Богу, благодарить его, что он сохраняет государство. Вы посмотрите, Америка такая богатая, а у нее 42 тысячи бездомных людей. Капиталисты высосали с людей все силы, все соки и выбросили их на улицу. И они сейчас живут на гнутых кроватях, вонючих матрасах и грязных одеялах, укрываются. Как вам не стыдно?
А что сдарилось с гречкой? Сотнями ходили по полям чиновники. Неужто не бачили, что на полях нема гречки? И что ими там робили? А теперь обещают, что посадить гречку. А что робить? Як выжить с больным диабетом? Им теперь надо есть гнилую картошку с песком, да сладкою. Добрую отдали за границу. Военным повысили гроши. Да их жены отказались от своих пенсий. Узяли мужей своих. Яны могут куплять за 17 тысяч теперь гречку. А что робить малообеспеченным пенсионерам, больным? Хай теперь чиновник даст им карточки больным, каб не померли. Им не хватает на лекарство, не только на гречку. Усё, больная пенсионерка. Город Минск.
Хочу через вашу передачу обратиться к наиболее активным радиослушателям. Уважаемые Лариса, Тина, господин Зиновьев и другие. По определению Европы и Соединенных Штатов Америки вы являетесь гражданским обществом. Для вашей поддержки в этом году выделено 120 миллионов долларов. Это огромная сумма. Я вам хочу задать вопрос. По сколько десятков тысяч долларов вы получили из этой помощи? Но думаю, что вы не получили ни копейки. Тогда спросите у господ Шушкевича, Милинкевича, Калякина и других, куда они эти деньги дели? Почему с вами не поделились?
Нам говорили, что атомная станция нужна для того, чтобы уйти от зависимости от России. И что же мы видим? Семашко заявляет, что Беларусь просит у России кредит в размере 9 миллиардов долларов на строительство АЭС. Да еще на таких кабальных условиях, деля прибыль с Россией за продажу электроэнергии 50 на 50. Кое-кто говорил до выборов, что на такие условия Беларусь не пойдет. Так какой же это уход от российской зависимости? И вообще, нужна ли Беларуси эта АЭС? Что мы от ее строительства выиграем?
Свой верш присвячаю мужному оборонцу свободы Павлу Сивяринцу. Улада марить в карцерах, острогах, свободу, думку, слово зруйнавать. А я молюся каждый вечер Богу, каб Павел не хварэў ды мог писать про Беларусь, которую ён любіць, ды про людей своих листов лясных, про КДБ, что души свои губить, про мужных всех поплешников своих, про то, як дарэмна силы тратить диктатор, каб уладу захавать. Расплюшчы вочы, дорогі мои братья, зірні, як троны гэтыя летять. Летять и сами у лайнерах за хмары, схапіўшы скарб драпежную рукой. Де не помогуть золото, доляры, здабыць ім счастье, радость, супокой. Франтишка Бервячонок, глубокая.
Я думаю, что декабристки и декабристы сделали 19 декабря Днем национальной чести свободной Беларуси. И сейчас вот Григорьевич говорит, нужна конструктивная оппозиция. А где у тебя конструктивная милиция? Где у тебя конструктивная власть? Где у тебя конструктивная госбезопасность? Чего она там сейчас всех вызывает-то? Чего вы боитесь-то?
Хочу расповести невеличкую историю. Полный час жила без телевизора, потому что телевизор состарился разом со мной. Чекала, как обещали 15 годов тому назад, вернуть уклад в выгляде телевизора, а я не дочекалась. Мои сыны купили новый телевизор цифровый с великим экраном, так что надея только на детей. И вот вчера включаю и бачу нашего президента и корреспондентов, которые задают питание. Выглядая вельми добро, добро отпочил. Отказы упомненные, без сучка и задоринки. Досталось так называемой оппозиции, Заходу, так само досталось. Наплевал я на их. Мы идем с правильным курсом. Давно не чула всего этого. Бо уключала у основным прымач. Так, трошки не так оценивают подеи. Слухаешь и Россию, и другие станции. Ну, прийшла до висновку, що коли б не було примача, так я була б упевнена, так як некоторі наші слухачі, які виступають у дзвінках і дзвіночках і критикують тих, хто, хто не згоден. Яку інформацію, прийшла до висновку, яку інформацію отримуєш, по телевізору так і думаєш. Слухачка з Мінська.
Після так називаємих виборів 19 снежня слухаю «Свободу» регулярно. Чому тепер дзвоню на «Свободу»? Дуже знав солідарності з політичними зневоленими. На кон того, чи треба «Свободі» пропускати дзвінки лукашистів, скажу, обов'язково треба. І хоча б тому, що, по-перше, це неабиякові люди і мають свій пункт гледження у відрозненні від великої кількості абиякових халуїв. По-друге, многие из них боятся открыто выказать свои меркования и незадовольность станом справ в Украине. И действуют по принципу «мы хвалим его и его владу, але мы солидарны с оппозицией, бо слухаем свободу». По-третье, только в спешке нарождается истина.
Письмо звездки. Поднялся сегодня рано, внучок партизана. Повесил палку на руку, досталось вчора земляку. Усе, что батьки ценили, детки хученько забыли. И что за спокуса, подменила белоруса. Зазвонил тут телефон. Ах, внучек, ты Симон, на вошта ветки то бешмон. Во все веки те же так жили мужики. Жито сеяли, овес, палкой бегал, только фрос. Бульбочку сажали, деток подымали. Бабка говорила мне, Анюта, что шмона, штата, это и раздута. И от такого чистку людей гоняла у Минску. А еще наказала, что от некого вокзала одышел с людьми телятник, а ты сидел у имя карник. Молодец твой партизанил, как он жил, ты б его поранил. Все, вертайся худшей до хаты, зяблик ты дюбатый, уладзе.
Хочу высказать меркование по Володе Медведеву, гаранта российских граждан и их прав. Вспомнить его с Ельцином сравнить. Хлипок Медведев в коленках по сравнению с Борисом Николаевичем. Тот только проскрипел по телевидению. Пусть сначала Шеремета выпустит. И не пустил всенародно-обранного в Россию. И до суда не довел. А здесь и МЗС, и Медведев, и Госдума. А толку пшик. Мог бы вообще пустить в Россию, не выпустить, и вот бы был авторитет. Хлипкая сейчас власть, никакого авторитета нет.
Все, что отбывается зараз в Ливии, выник того, что люди долго терпели диктатора и уже не верят нияким обещанкам. А бачат, как живут те, кто ими керует. И они готовы, как оставаться во владе, скористать армию, але не тут было. Армия и народ объединялись у одну силу. Тому не треба не только это робить, я маю на увазе, пужать свой народ, а не навод и думать, и не допреждать, что будет задействована армия. Это один народ.
Вот так мы добрели до конца сегодняшней передачки. Завершим еще одним питанием.
Мне нужно приобрести приемник, может поможете с цифровым приемом.
Зараз купить неблагий, довольно танный цифровый радиоприймач не складано. Найпростей – праз інтернет, калі у каго ёсць банкаўская карта і доступ да кампутара, не абавязкова свайго. Я паглядзеў на прапановы такіх радыёпрыймачоў у беларускім інтэрнэце і выглядае, што праз інтэрнет можна замовіць такую штуку ўжо за 20-30 амерыканскіх даляраў. Можна, зразумела, купіць і даражэйшую штуку. А калі ў вас няма такога доступу да інтэрнэту, дык мне здаецца, што такія радыёпрыймачы можна без клопату купіць на кожным большым раённым рынку або в неких крамках с электронным причиндальным. Вы только попытайтесь сярод знакомых. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнусь. Критикуйте. Я, может, не покривлюся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету работают 24 часа в сутки. Что дня у эфира, репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усе бакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. Шановные слухачи, наступные 2 часа от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.